galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa talaado bisha Julaayna waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo bogga voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: maxkamadda sare ee Soomaaliya oo soo bandhigtay hab elektroonik ah oo la sheegay in lagu hagaajinayo xisaabtanka.
Ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxaa weeye horta in dacwadaha maaragtay sida u soconayaan inay caddaato oo dariiqa cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. Waxa iyaduna ka mid ah in laga baxo galal lumayey ama waraaqo lumayey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas iyaduna meesha ka saareysa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan militariga Yemen oo qabsaday dhul cusub oo ay haysteen mucaaradka xuutiyiinta.
falanqayn ku saabsan madaxweynaha Mareykanka oo xaakim cusub magacaabay maxkamadda sare ee waddankan Mareykanka.
waa arrin taariikhiya weeye, taariikh waxay ku tahay. ma dhacday inta badan in maxkamadda sare garsoorayaasheedu in ama jagooyinka maxkamadda sare ay bannaanaadaan. marka waa waxyaabaha runtii taariikhda Mareykanka wax badan ka bedela, iyadoo la ogyahay in maxkamadda sare garsoorayaasheedu ay laba ra'yi u kala badan yihiin, mid aad muxaafid u ah.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay in la dhameeyo xiisadii dagaal ee ka dhexaysay dalka Eritrea iyo Ethiopia kadib markii dhowaan uu dalka Eritrea booqday ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. warka soo baxay xafiiska xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu soo dhaweynayo dadaalada ay wadaan ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo madaxweyne siyaasa Fworki, taasoo lagu soo afjaray colaadda 20 sano jirsatay ee labada dal. warka ayaa lagu yiri xaalad caadi ka dhigista xiriirka labada dal iyo dhaqangelinta xiriirka saaxiibtinimo iyo nabadgelyo ee u dhexeeya Eritrea iyo Ethiopia waxa uu dadka labada dal u saamixi doonaa fursado ay diiradda ku saaraan xiriirka siyaasadeed iyo midka bulshadeed. ugu dambeyn, xogeeye Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku diyaar u yahay inuu caawiyo hannaankan, islamarkaasina uu dhinac kasta kala shaqeeyo sidii loo heli lahaa kalsooni cad oo labada dhinac dhex mirta.
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Thailand, dhammaan 12 kii wiil iyo weliba tababarahoodii ayaa laga soo saaray godkii ay ku jireen ee dalkaasi, kaasoo ay ku xayirnaayeen in ka badan 2 toddobaad. badbaadinta wiilashan ayaa timi kadib muddo 3 maalmood oo si xiriir ay u socdeen dadaallo lagu rabay in lagu soo saaro wiilashan iyo tababarahooda oo ku xayirnaa godka lagu magacaabo Tham Luang tan iyo dhammaadkii bishii Juun. waxaana 4 ka mida wiilashana lasoo badbaadiyey maalintii Axaddii, halka 4 kalena laga soo saaray Isniintii, iyadoo intii ku harsanayd godka iyo tababarahoodiina lasoo saaray maanta. xogeeyaha caafimaadka ee Thailand, Chadesa Chokudumas, ayaa warfidyanada u sheegtay maanta in 2 ka mid ah wiilashana lasoo badbaadiyey uu sababka caabuq ka haleelay, balse dhammaantood ay caafimaad qabaan, iyadoo sheegtay in ay caawisay difaacooda oo aada u fiicnaa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa garyaqaan Brett Kavanaugh u magacaabay inuu noqdo mid ka mid a garsooriyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka si uu u bedelo booskii uu baneeyey Anthony Kennedy oo holgab noqday. munaasabad ka dhacday qolka bari aqalka cad si toosana looga dawanayay telefishinka ayuu madaxweyne Trump kaga dhawaaqay inaysan jirin gudaha Mareykanka qof u qalanta oo kaga wanaagsan booskan Brett Kavanaugh. waxa uu ku sifeeyey qof aqoonyahan oo sharaf leh oo u go'ay sidii uu ugu adeeg lahaa dadkiisa iyo dalkiisa. Kavanaugh ayaa 30 sano jir ah, islamar ahaantaasina u janjeera xisbiga muxaafidka ee uu ka tirsan yahay madaxweynuhu. waxa uu 12 sano lasoo dhaafay ahaa qaadi heer federaal ah, gaar ahaan maxkamadda raxfaanka ee magaaladan Washington D C. sidoo kale wuxuu la taliyey usoo noqday madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bush si uu noqdo mid ka mid a garsooriyaasha maxkamadda sare, wuxuu u baahnaan doonaa inay ansixiyaan golaha sanadka ee Mareykanka.
Ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay, halka 4 kalena ay dhaawacmeen kadib weerar ismiidaamin waqti hore maanta ka dhacay dalka Afghanistan. Qofka ismiidaamiyay ayaa isu qurxiyay goob wax lagu baaro oo ku taala caasimadda gobolka Nagahar ee Jalalabad, taasoo ku taala xadka ay wadaagaan Pakistan iyo Afghanistan. Ataullah Khugiani oo ah afayeen u hadlay gobolkan ayaa v o a u sheegay in 8 qof oo rayid ah iyo 2 ka mid ah howlwadeennada wakaaladda wardoonka ee dalkaasi ay ka mid ahaayeen dadka weerarkaasi ku dhintay. Goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanku ay badbaadiyeen ama ay baadhayeen xilligaasi gaadiid kadib markii uu ismiidaamiyuhu intuu soo lugeeyey goobtaasi isu qurxiyey.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabtan aan idinku hayno. guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay adeeg elektroniga oo ay ku shaqaynayaan maxkamadaha dalka si loo yareeyo musuqa. adeegan ayaa suuragelinaya in la ogaado halka ay marayso dacwadaha yaala hay-adaha cadaaladda, waxayna meesha ka saaraysaa in dacwaduhu ay ku daahaan garsooriyaasha gacanta ku haya. guddoomiyaha maxkamadda sare doctor Baashi Yuusuf Axmed ayaa wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga warramay adeegan iyo waxa uu ka bedelayo cabashooyinkii xilligan soo jiray.
bismillahi raxmaan raxiim, aad baad u mahadsantihiin v o a. runtii adeegani waxa weeye sidaad maantaba arkayseen waa adeeg, waa nidaam loogu talagalay in lagu maareeyo laguna maamulo dacwadaha soo gelaya maxkamadaha dalka guud ahaan. hadda waxaanu si maaragtay aanu horta ka bilownay maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda gobolka Banaadir. ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay sida u soconayaan inay caddaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. waxa iyaduna ka mid ah in laga baxo galal lumayey ama waraaqo lumayey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas iyaduna meesha ka saareysa. waxaa laga yaaba marku wuxuu iska yahay wax maanu wala, waxaa laga yaaba fayla waraaqo in la tuuro ama kasa loo tuuro ama si kale ha lumaane in waraaqo badan ay faylasha ka lumi karaan. taana runtii meeshuu ka saarayaa wuxuu yareynayaa musuqmaasuq ka dhex dhici kara garsoorka. sidoo kale wuxuu sahlayaa in laysla xisaabtamo oo lala socdo hadba dacwaddu halka ay marayso. waxaa kaloo sahlayaa marku isla xisaabtankaas imato fududaanaysa in ay soo koobmaan waqtigii ay dacwaduhu qaadan jireen. markaa shaqooyinka ugu waaweyn oo qabanaya kuwaas baa ka mid ah.
guddoomiye, waxa ugu weyn waa musuqmaasuqa. lacag baa la bixiyaa, cadeyma loomahayn, hadalhayn bay ahayd. dadka soomaalidu garsoor kalsooni kuma qabaan. sidee lagu ogaanayaa dadkii lacagta qaaday, dadka bixinayay, in meeshan ay ka baxday? muxuu systemkani ka caawinayaa? sideed ku ogaan kartaa?
runtii systemkan waxa weeye waa howl bilow weeye. waxaanu rabnaa tallaabooyin dhowr ah oo isxigeen aanu qaadna haddii ilaahay ka dhigo. qorshayaasha hadda socda waxaa ka mid a in la aasaaso golihii adeega garsoorka oo muhiimad gaara u leh garsoorka iyo madax banaanidiisa iyo hufnaantiisa iyo howlgudashadiisa. golaha adeega garsoorka runtii wuxuu xil saaran yahay shaqa qorista, shaqa ka saarista, la xisaabtanka iyo anshaxmarinta garsoorka guud ahaan. waxaa kaloona doonaa in la sameeyo iguna koox ama tiim ama xafiis kormeer iyo dabagal oo isagu dabagala garsoorayaasha iyo kaaliyaasha si loo ogaado cidda maaragtay ama corruption sameynaysa, musuqmaasuq sameynaysa, laalush qaadanaysa ama si eexa dacwadaha u go-aaminaysa. isna warkaa marka la helo ayaa maaragtay tallaabadii lagu qaboonaa laqaay. lakiin waxaan doonaa inaan dejino nidaamadii lagu dabageli lahaa, lagu ogaan lahaa exactly nidaamkan aanu hadda dejinaynay sheegi maayo kuma qaatay laalush qaatay iyo kuma laalush qaadan. laakiin ugu yaraan wuxuu keenayaa hab la iskula xisaabtamo oo la ogaado dacwaddu hadba halka ay marayso iyo tallaabooyinka uu garsooraha iyo kaaliyahu qaadeen. marka waxaa soo bixi karaysa garsooruhu inaanu dacwaddaasi muddo uu daahiyey oo kalaatay haddii ay soo baxdo. dabcan waxaa lagula xisaabtamayaa daahidaa uu daahiyey, waana in la ogaado sababta uu faylkaasi uu hore ugu socon leeyay u daahayo. laakiin insha allah waxaanu wadnaa tallaabooyinkii lagu ogaan lahaa laguna dagaalami lahaa musuqmaasuq waa tallaabooyinka socday iguna ka mid yihiin.
guddoomiye, dadku waxay hadal hayeen qofka uu ka jaabuuran yahay inuu garsoorka saaxiib la yahay, waana sababta keenaysa in dad badan ay dulmi tuhmayeen cadaadaradu meeshaas ay ka bilaabatay. ilaa hadda waxaad qabateen ma jiraan oo dad la dulmiyey oo xaqooda usoo laabtay?
runtii horta waxyaabaha wararka garsoorka laga fidiyo wax runina waa jira. in badan oo ka midina waxa weeye warar maaragtay aan saliyaraad lahayn. garsoorku sidiisaba wuxuu garsooraa dhinacyaysaya ma aha qaabkii suuxa ahaa ee odayaashu ay ku dhammayn jireen. Inta badan waxaa loo garqaadaa laba dhinac. Gartaas waxa weye watay Soomaalidu ugu yeedhe gar cadaawey, labadii dhinac, dhinac waa gar hela, dhinacna waa laga gar hela. Bilaaduguna inta badan dhinac laga gar hela way iska adag tahay inay aqbalaan oo cabashadu waa badan tahay. Taas marka saale yahay malihi garsoorku boqolkiiba boqol wuxuu gutaa shaqada sidii loogu talagalay. Malihi dad badan oo ma jiraan dad aan la dulmin, laakiin dabcan waa jirayaan dad la dulmay, waa jirayaan dad xun oo garsoorka ku dhex jira oo laalush qaadanaya. Hadda waxaanu ku wadnaa oo nidaamkana ka mid yahay kuwa kalena soo wadnaa ka mid yahay sidii loo dabagelin lahaa arrintaasi loo xaqiijin lahaa. Tanu rabnaa waxa weeye garsoor haddii ay iskula yimaadaan qof miskiina iyo qof ama jeebkiisu ha buurnaado ama mansab ha hayo siyaasi ha noqdo, garsoor inuu noqdo marka maxkamadda lasoo galo meel loo siman yahay oo labada qof ee dacwadu ka dhexaysa ay u siman yihiin. Tanu ka shaqeynaa waa taas, insha allahu tacala waanu xaqiijin doonaa.
Gudoomiye garsoorku waad la joogtay mana lagu magacaabo meesha ugu sarreysay. Marka laga yimaado dadka hadda dacwadu u socdaan, boqolaal baa la xukumay, xukunna ku dhacay, qaarkoodna xabsiyadiina ku jiraan dowladdu maamusho, iyagoo laga yaabay in hanaankii cadaal darada lagu maamulay. Marka laga yimaado kuwa hadda xukun raadiska, kuwa la xukumay tabana cadaal darada, maxaa kaa qorsheysa?
Waxa weeye nidaamka cadaaladda iyo garsoorku waxaa jira nidaam maray ayaa jirta. Qofka dacwaddu waxay ka soo bilaabmaysaa ama maxkamadaha darajada koowaad ama maxkamadda degmada ama maxkamadda gobolka. Haddii uu qofku ka tirsado cadaalad darro xukun kaga dhacay maxkamad degmo ama xukun kaga dhacay maxkamad gobol, xaq wuxuu u leeyahay inuu racfaan u qaato maxkamadda ka sarreysa. Maxkamadda ka sarreysa haddii ay sax weydo ama isagu arkaynaya inuu cadaalad darro uu ka tirsado, wuxuu xaq u leeyahay inuu maxkamadda sare u qaato. Marka dabcan waxaa jira nidaamkaasi dheer oo maxkamadda sare ay tahay halkii ay kusoo gabagaboobaysay. Marka wax kasta oo kusoo khaldama maxkamadaha hoose, maxkamadda sare aa saxaysa.
Laga yaabo isbedelka madaxweynuhu sameeyey sabab u ahayd in maxkamadda sare isbedel baa lagu sameeyey, sabab baana keentay. Marka haddii jiraan dad tuhmay cadaalad xumo, even maxkamadda sare ay la kulahayd dadkaasi inay maanta idin qaran yihiin, maxaa laga sameynaya?
Dabcan horta xabsiyada dadka ku xidhan waa la baadhayaa. Wixii go-aan xukun maxkamadeed uu ku dhacay oo kama dambaysta waa xukun maxkamadeed. Xukun maxkamadeed oo dhacayna maxkamaddu dib inta u furto ma jebin karta iyadu. Laakiin dabcan waa la baadhayaa. Haddii la ogaado qof inuu ku xidhan yahay dulmi oo dembi aanu gelin loo haysto loo xidhay ama eed aanu gelin lagu xukumay, dabcan qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la saxo oo talaabo laga qaado. Laakiin waxa weeye sida caadiga maxkamaduhu nidaam bay maraan, maxkamadda sarena waa halkii ugu dambeysay xukumada maxkamadaha kasoo baxaana, maxkamadda sare kasoo baxaana waa xukumo kama dambeysa. Laakiin markay noqoto xuquuqda qofka muwaadinka loo haysto dembi aanu gelin, la ogaado dembi aanu gelin, qofkaas wuxuu xaq u leeyahay in la sii daayo maaragtay xoriyadiisina loo soo celiyo haddii ay caddaato. Marka la baaro qofka in arrinta saasoo kale dembiga noocaas ama dulmiga noocaas uu ku dhacay, qofkaasi waa xaqiiqa xoriyadiisa loo celinaya.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Dr. Baashi Yuusuf Axmed ayuu kaasi ahaa wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayuuna u warramayey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay garyaqaan Brett Kavanaugh uu buuxiyo booskii uu ka tegay Anthony Kennedy oo hore uga mid ahaa sagaal xubnood oo maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Haddaba Brett ayaa magacaabistiisana waxa ay ka dhigan tahay in madaxweyne Donald Trump uu booskaasi u xushay inuu buuxiyo nin muxaafid ah oo taasi u sahlaysa sharciyo badan in ay dhinac u janjeeraan halka awal ay ahaayeen codad siman amaba u siman xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Haddaba wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa arintan ka wareysatay garyaqaan Cabdiwaaxid Cusmaan Qalinle oo ku sugan Minneapolis.
Waa arin taariikhiya weeye, taariikh waxay ku tahay. Ma dhacday inta badan in maxkamadda sare garsoorayaasheedu in ama jagooyinka maxkamadda sare ay banaanaadaan. Marka waa waxyaabaha runtii taariikhda Mareykanka wax badan ka bedela, iyadoo la og yahay in maxkamadda sare garsoorayaasheedu ay laba ra'yi u kala badan yihiin, mid aada muxaafid u ah iyo mid liberaala oo furfuran. Marka arrintani waxay weliba si gaara taariikhi ugu sii tahay. Waxa uu ninkani bedelayaa Brett Kavanaugh, waxa uu bedelayaa garsoore caan ku ahaa dhexdhexaadnimada inta badan oo hadda isagu shaqo ka fariisiga ku dhawaaqay Justice Anthony Kennedy. Marka waxa weeye waa arrin run ahaantii taariikhda maxkamadda wax badan ka bedelaysa iyo habka kaysaska ay u go'aamiso. Sidoo kale waxay ku daraysaa taariikhda baal weyn ka galaya madaxweyne Donald Trump oo isagu markaa magacaabistiisana ay saameyn weyn ku yeelan doonto shuruucda iyo qawaaniinta dalka.
Anthony Kennedy haddii Brad uu bedelayo oo nin dhexdhexaada uu u muuqday markii hore ta qaadigaas shaqada ka fariistay madaxweyne Trump ninka haatan uu magacaabay aragti ahaan waa Republican. 9 xubnood ee loogu talagalay maxkamadda sare sharciyadii waddanka dhinac ma u leecay oo ma u janjeersanaya madaxweynaha haddii qaadiyo badan oo ku fikir ay yimaadaan meesha.
Run ahaantii waa arrinta ugu weyn waxa taabatay la isku hayo. Ninkadii waa nin lasoo lagu ku caanbaxay ninka cusub ee la magacaabay ama garsoorahani Brett. Waa nin ku caanbaxay inuu aada u taageero arrimaha muxaafidiinta iyo xisbiga Republicanka. Wuxuu ku caanbaxay runtii inuu yahay ninkii qoray reportkii madaxweyne Bill Clinton. Waxa uu sidoo kale uu la shaqeeyey oo si joogta uu shaqaale uga ahaa aqalka cad ee Mareykanka markii uu ka talinayay madaxweyne George W. Bush. Wuxuu mar walba kasoo shaqeynayay maamulada Republicanka, gaar ahaan maamulkaasi ee madaxweyne George W. Bush. Marka waa nin ay isku halleyn karaan xisbiga jamhuuriga ee Republicanka iyo sidoo kale muxaafidiintuba. Sida awgeed waxay dabarjab weyn ku tahay runtii taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka liberaalkaba waa ay ku tahay, iyagoo markaa ka cabsi qaba in uu wax weyn ka bedelo kaysas caan ah oo hor yaalla ama laga yaabo inay hor yimaadaan maxkamadda sare oo ugu caansan yahay midka abortionka ama ilmaha laiska soo ridayo oo xaq ay u leeyihiin haweenku dalka Mareykanka, laakiin maxkamadda laga cabsi qaba inay xaqaa ka xayuuso.
Waa gartay. Dhinac kale, arrintii baaritaanka Russia iyo sida ay ugu lug lahayd doorashooyinkii 2016 doodda adkeeda ka taagnayd, doorkii maxkamadda sare muxuu noqonayaa haddii ay muxaafid u wada bataan amaba ay miisaanka dhinac uu u bato dhinaca ra'yiga Republicanka, maxkamadda sare go'aankeeda muxuu noqon karaa?
Kama marna runtii tixgelin inuu siiyey madaxweyne Trump laftiisa markii uu magacaabayay. Qofka uu keenayay ma yahay qof hadda uu ka badbaadin doono haddii lagula kaco tallaabooyin lagaga xayuubinayo maamulka oo impeachment lagu sameynayo. Run ahaantii caawa waxaad moodaa madaxweyne Trump si wuxuu u seexanayaa fiican, isagoo wuxuugaa kalsooni weyn ku qaba in ay maxkamaddii sare haddii la magacaabo ninkan oo uu ku guuleysto magacaabista maahe uu ku guuleysto in la ansixiyo, in ay maxkamadda sare ka hor iman doonto tallaabo kasta oo xilka lagaga qaadayo. Marka arrintani waa arrin runtii la odhan karo. Gebi ahaanba maxkamaddii sare waxay gacanta u gelisay fikirka ama aragtida muxaafidka ee Republicanka, run ahaantiina waxay si weyn u kala qaybisay dalka Mareykanka. Oo dalka Mareykanku majoritiga 51% waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad liberal ah, inta kalena ay muxaafidiin yihiin intooda badan. Marka haddiiba maxkamaddii ay ka turjumi weydo ama garsoorayaashii ka turjumi waayaan dadka Mareykanka aqlabiyadiisa, waxaad moodaa arrintaasi inayna caafimaad qab u ahayn dimuqraadiyadda dalka Mareykanka.
Kasokow, taasi waqti 2 ka yar laba qof ayuu ku magacaabay madaxweyne Donald Trump. Sidoo kaleeto hadda waxaa suuragala boos ka mida boosaska hadda haatan buuxo jooga midkood inuu banaanaada la leeyahay, taa iyada laftirkeeda maxay keeni kartaa?
Waa guuldarada u soo hoyatay xisbiga dimuqraadiga runtii markii Hillary Clinton laga badiyey. Run ahaantii sidaad sheegtay, mid ka mid a garsoorayaasha ugu da-da weyn oo 80 hadda sii maraysa waa qof lagu yaqaan inay aad iyo aad aragtigeeda xisbiga dimuqraadiga uga turjunto. Iyada lafteeda lama filayo inay muddo sii joogto, dee cimriga iyo ajasha Ilaahay baa haya, laakiin qof da-da weeyey. Sidaa awgeed, haddii iyada lafteedu ay shaqada ka fariisato, waxay siinaysaa madaxweyne Trump fursad 3, taasoo runtii noqonba doonta inayba sii xoojiso maxkamadda sare dhinaca u janjeersantay Republicanka iyo fikirka muxaafidka ah. Sidaa awgeed, run ahaantii waxaa mirihii ay beerteen xisbiga Republicanku markii ay taageereen Donald Trump, kuwii ugu waaweynaabay caawa goosteen oo ah runtii arrinta ku dagaalanka lagu loolamayo maxkamadda sare, guul weyn baa usoo hoyatay xisbiga Republicanka iyo inta muxaafidiinta ay dalka Mareykanka jirta.
Garyaqaan Cabdulwaaxid Cusmaan Qalinle oo isagoo ku sugan Minneapolis khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
degmada warshiikh ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa hoos yimaada 17 tuulo oo markaasi degmadaasi hoos timaada, waxaana ay yeelatay markii ugu horreysay cisbitaal ay dadka deegaanka ay dhisteen, ka oo daboolay qayb ka mid a baahiya caafimaad ee dadkaasi ay qabeen. Anas Cali Maxamuud waxa uu ka mid yahay guddiga dhismaha cisbitaalkaasi warshiikh laga hirgeliyey. Waxa uu u waramay wariyaha v o a ee gobolkaasi kasoo warama Xuseen Xasan Dhaqane isagoo ka hadlay marxaladihii uu soo maray cisbitaalka.
Cisbitaalkan dhismihiisa wuxuu soo maray marxalado kala duwan. Uu soo maray marxaladaha ugu horreeyey oo ah marxalad baraarujin ah oo dadkii ehelkii markaas ama dadkii communitygii oo jiray bannaanka jiray lagu baraarujinayo in isbitaal ay u baahan tahay, degmadii u baahan tahay, maadaama hooyo badan oo tuulooyinka degmada warshiikh degan loo qaadi jiray magaalada Muqdisho, saa darteedna ayagoo dhex usii socdaan ama meesha ay ku dhiman jireen ama dhaawacyadii halkan laga qaado oo kale ay sii naqan jireen. Dhulka waxaa bixiyey maamulka degmada iyo shiiqa degmada bixiyeen. Markaas jaaliyadaha dibadda ku nool oo Yurub ku nool waxaa markaas horkacayay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxidiin Celi horkacayay. Marka waxay ahayd isbitaal dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha joogaba ay ku qanacsanayeen inay dhisaan.
Goormuu isbitaalka si rasmi ah shaqada u bilaabay? Tirada bukaanada muddada uu shaqeynayay isbitaalka u qaabilay maxaa nooga sheegi kartaa Anas?
Isbitaalka waxaa la furay Janaayo, la furay 2018-kii. Wuxuu shaqeynayaa 6 bilood oo shaqeynayaa, 6 bilood shaqeynaya isbitaalka. Wuxuu qaabilay 1327 bukaan uu qaabilay oo kala duwan, oo ama dhalmo ahaato ama baaris ha naqato ama caruur ama hooyo ha naqato, intaasuu qaabilay. Marka waxaan dhihi karaa waa 71 tuulo oo degmada hoos tagta ayuu isbitaalkan kaafiya. Sheebaarka haddii ay naqato, haddii qofkii cudur laga helo daawadiisii ay naqato oo la siin lahaa, wax walba waa lacag la-aan.
Marka dadka reer warshiikh iyo 17 tuulo ee degmada hoos yimaada, ka hor intii aan isbitaalka la furin, xaggee adeeg caafimaad ka heli jireen?
Sababaha darteed iyo fikir badan oo dhashay ayuu horta isbitaalkan ku yimid. Maxaa yeelay tuulooyinka dadka ka yimaada waxaa loola carari jiray magaalada Muqdisho, isbitaalada magaalada Muqdisho. Bacaadkii dhulkii oo bacaad ah, meelaha laga doonayo oo iisheeg oo aad iyo aad bacaad u ah, meelo fogfog ah qaarkood. Xaqiiq aan goobjoog ah u nahay oo aanan noola sheegaynin in aan aragnay hooyooyin oo uur leh oo degmada warshiikh lasoo marsiiyey isbitaalka ka hor noola keenay. Meel MCG inta la geeyay la fiiriyey, la yiri xamar halo la ordo, intii xamar ay gaarinay gabadhii iyo caruurtii caloosheeda ku jiray isku dhinteen, dhex ku dhinteen, inteen ceel macaan gaara dhinteen, ama inteen xamar gaarin warbixin soo yartay lahay qofkii wuu dhintay, gabadhii inta la marsiinayo ama wiilkii inta maraya dhaawac. Marka taas ayaa waxaa ka damqaday dadkii degmada degnaa ka damqadeen, waxayna go-aansadeen isagoo ugu horreeyo sheekheena Sheekh Qaasim Sheekh Cabdi ugu horreeyo, waxay go-aansadeen in dal iyo dibad dadkii la isku xiro, dadka bini-aadanka ah wax way qabsan karaan, in dadkii la tuso inay wax qabsadaan, dadkii lagu baraarujiyo. Baraarujin kadibna waxaa dhalatay fikirka isbitaalkan lagu dhisay. Saasaan isbitaalka ku
mahadsantahay. Mar haddii bulshadii deegaanka, kuwii gudaha joogay iyo kuwii dalka dibaddiisa ku maqnaa, isbitaalkii ay hirgeliyeen dhismihiisii la dhammaystiray qaybtii ugu horreysay, in isbitaalka uu shaqeeyo, adeegyada shaqada oo kale, shaqaalaha, dhaqaatiirta, yaa taageero? Ma bulshadiiyaa dib ayada haddana u bixiso hawshaas, mise cid kaloo idinka taageertaa jirto?
Qof markuu dhulka jiifo oo dhulka yaalo, qof soo qaadi karta male. Laakiin qofka markuu hami leeyahay uu soo istaago oo inuu wax qabsanayo la arko, qadar bisha cas ayaa gacanta ku hayso, shaqaalaha jooga dhammaan ayagaa gacanta ku haya, daawada ayaga ayaa dhiibta oo lacag la-aana, shaqaalaha iyo isbitaalka shaqaalaha ka shaqeeya hoosaadida tasiilaadkooda dhan waxaa gacanta ku haya, qadaraa gacanta ku haysa. Isbitaalka guud ahaan waxaa ka shaqeeya 11 qofood ka shaqeysa, 8 ay yihiin bahda caafimaadka, 3 ay yihiin shaqaalaha hoosaadida, waardiyaha iyo iisheeg iyo nadaafadda.
Kaasi waxa uu ahaa Anas Cali Maxamuud oo ka mid ahaa guddiga dhismaha isbitaalka degmada warshiikh ee gobolka shabeellaha dhexe. Wuxuu u waramay wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Mar kale meel kastoo aad joogtaan baalka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o ida ka imanaysa Washington. Haatana Yeman, militariga dalka Yeman ayaa sheeganaya inay guulo ka gaadheen dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay waddankaasi. Militariga Yeman iyo wadamada huwanta ah ee kaalmeynaya ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada Taxiita ee waddankaasi. Waa sida uu warkan kaga soo warramaya amaba warbixintan kaga soo diray wariyahayaga Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya dalka Yeman ayaa sheegaya ciidamada dowladda dalkaasi oo ay taageerayaan diyaaradaha isbahaysiga Sunniga inay la wareegeen guud ahaan magaalada Taxiita oo dhacda dhinaca koonfureed ee gobolka Xudeyda. Saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi oo xaqiijiyay inay gabi ahaan qabsadeen magaaladaasi ayaa sheegay durba inay bilaabeen in miinooyinka ay ka saaraan wadooyinka, taasoo ay ku aaseen maleeshiyada Xuutiinta. Saraakiisha ayaa intaasi ku daray kooxda Xuutiinta inay qarxiyeen laba iskuul oo ku yaala magaalada Taxiita kahor inta aysan ciidamada militariga la wareegin magaaladaasi. Saake aroortii ayay ahayd markii dagaal qaraar uu ku dhex maray maleeshiyada Xuutiinta iyo ciidamada dowladda Yemen xarunta magaalada Taxiita ee gobolka Xudeyda. Ciidamada militariga dalkaasi ayaa horey u sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay cagta u marin lahaayeen meelaha iyo dhufeysyada ay ku dhumaalaysanayaan maleeshiyada Xuutiinta oo weli qaybo badan ka haysa gobolka Xudeyda. Goobjoogayaal ku sugan magaalada Xudeyda ayaa xaqiijinaya in lix qof oo rayid ay ku geeriyoodeen mandiqada jaraaxa ee gobolkaasi kadib markii diyaaradaha isbahaysiga Sunniga ay duqeeyeen aagaasi. Hoggaanka sare ee kooxda Xuutiinta Shiicada Yemen ayaa sheegay in weli dirar xoogan ay ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka Xudeyda oo ay ku jirto magaalada Taxiita. Maleeshiyada Xuutiinta ayaa si weyn u haysta deegaanada dhinaca waqooyi ee gobolkaasi, waxayna miinooyin ku aaseen dhammaan shaaracyada soo gala deegaanadaasi oo ay ku jirto meelaha ay ka joogaan magaalada Xudeyda. Dhinaca kale, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen, Martin Griffiths, ayaa maanta gaaray magaalada Cadaan si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Cabdirabi Mansuur Haadi. Masar Martin ayaa lagu wadaa inuu u bandhigo madaxweyne Haadi hindise nabadeed oo qaramada midoobay ay ku doonayso sidii loo joojin lahaa dagaalka dhiiga badan ku daatay ee dalkaasi. Sidoo kale, wadahadalada ay yeelanayaan madaxweynaha dalkaasi Yemen iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan waddankaasi ayaa si gaar ah diiradda lagu saarayaa sidii loo joojin lahaa dagaalka ka alowsan magaalada Xudeyda. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan qoys ay ka qaxeen magaalada Xudeyda iyagoo qaarkood gaaray magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi. Qaramada midoobay ayaa ku howlan sidii ay u joojin lahayd dagaalka ka socda magaalada Xudeyda si loo baajiyo musiibo bani'aadinimo oo ka dhacda halkaasi. Isbahaysiga dowladaha Carabta Sunniga oo ay horkacayaan boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay inay gudaha u galaan dalkaasi Yemen sanadii 2015 si ay u difaacaan madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee Cabdirabi Mansuur Haadi, kaasoo inta badan laga qabsaday gobolada iyo waliba caasimada dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Mar kale qaybii kale doonaa idaacadda galabnimo ee v o a ayaynu gudbinaa qodobada idinku soo maqaneed qaybaha dambe aad ku dhegaysan doontaan. Waxaa ka mid ah barnaamijkii xamuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, oo iyadoo la filayo ciyaar aad u xiisa badan inay maanta dhex mari doonto dalalka Belgium-ka iyo Faransiiska, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. Marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka u rogaal celisa.
Dowladda Maraykanka ayaa soo dhaweysay in la dhameeyo xiisadii dagaal ee ka dhexaysay dalalka Eritrea iyo Ethiopia kadib markii dhowaan uu dalka Eritrea booqday ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Warka soo baxay xafiiska xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mark Pompeo ayaa lagu sheegay in Maraykanku uu soo dhaweynayo dadaalada ay wadaan ra-iisul wasaaraha Abiy iyo madaxweyne Afwerki, taasoo lagu soo afjaray colaadda 20 sano jirsatay ee labada dal.
Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Thailand, dhammaan 12 wiil iyo tababarahoodii ayaa laga soo saaray godkii ay ku jireen, islamarkaana ay ku xayirnaayeen in ka badan 2 toddobaad. badbaadinta wiilashan ayaa timi kadib saddex maalmood oo ay si xiriira u socdeen dadaallo lagu rabay in laga soo saaro wiilashan iyo tababarahooda oo ku xayirnaa godka lagu magacaabo Tam Luang tan iyo dhammaadkii bishii Juun, waxaana afar ka mid a wiilashan lasoo badbaadiyey maalintii Axaddii, halka afar kalena lasoo saaray Isniintii, iyadoo intii ku harsanayd godka iyo weliba tababarahoodiina lasoo saaray maanta.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa garyaqaan Brett Kavanaugh u magacaabay inuu noqdo mid ka mid a garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka si uu beddelo booskii uu baneeyey garsoore Anthony Kennedy oo markaa howlgab noqday. Munaasabad ka dhacday qolka bari ee aqalka Cats oo si toosa looga daawanayay TV-yada ayuu madaxweyne Trump kaga dhawaaqay inaysan jirin gudaha Mareykanka qof u qalanta oo kaga wanaagsan booskan Brett Kavanaugh uu qabanayo. Wuxuu ku sifeeyey qaadi aqoon leh oo sharaf wanaagsan leh, una u go'ay buu yiri sidii uu ugu adeegi lahaa dadkiisa iyo dalkiisa. Kavanaugh ayaa u baahnaan doonaa in aqalka senatka ay meel mariyaan si markaasi howshiisa uu qabsado.
Ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay, halka 4 kalena ay ku dhaawacbeen kadib weerar ismiidaamin ah waqti hore maanta ka dhacay dalka Afghanistan. Qofka ismiidaamiye ayaa isu qurxiyey gooba wax lagu baadho oo ku taalla caasimadda gobolka Nagahar ee Jalalabad oo ku taalla xadka ay wadaagaan dalalka Afghanistan iyo Pakistan. Ataullah Khuyangi oo ah afhayeen u hadlay gobolkan ayaa v o a u sheegay in 8 qof oo rayid ah iyo 2 ka mid ah howlwadeennada wakaaladda wardoonka ee dalkaasi ay ahaayeen amaba ka mid ahaayeen dadkii weerarkaasi ku dhintay. Goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanku oo ay baarayeen waqtigaasi gaadiidka kadib markii ismiidaamiyuhu inta uu soo lugeeyey u goobta ay isu qurxiyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad ku soo dhowaataan markan xubinta hanirada barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Wadahadalladii u dhexeeyey dowladda Mareykanka iyo ta Kuuriyada Waqooyi ayaa caqabada ka hor yimaadeen kadib markii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in Mareykanku uu dhaqmayo sidii qowlaysatadii. Hadalkan Kuuriyada Waqooyi ayaa yimid saacada kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu kulan la soo qaatay saraakiil dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ka tirsan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Mareykanku uu doonayo in barnaamijkeeda hubka nukliyarka si degdeg ah loo burburiyo iyadoo dhinaca Mareykanka aan waxba laga haynin. qodobkan ismaandhaafka labada dal barnaamijyadeenna toddobaadyada soo socda ayaan si faahfaahsan ugu soo qaadan doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. hase yeeshee toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna ku eegaynaa dagaalka dhinaca ganacsiga oo u eg mid dunida ka bilowday. madaxweyne Donald Trump ayaa dalal dhowra tacriifad ku soo rogay, halka dalalkaasina ay u jawaabeen. dhinaca kale waxa uu cunaqabateyn hor leh ugu hanjabay dalka Iiraan iyo wixii la baayac mushtara marka la gaadho 4 bisha Noveembar ee sannadkan. waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Mareykanka oo arrintaasi faahfaahinaya.
Waa mahadsan tahay Sandeere. sida aad sheegtayba November 4 ayuu u qabtay isagu. markastaba Trump maamulkiisu wuxuu strategiyadiisu ay tahay in uu guulo degdeg ka gaaro waxyaabihii uu ballan qaaday, wuxuuna isticmaalaa istraatiijiyada ama samey wax aan rabo ama dii kale waad khasaareysaa. marka November 4-kan uu qabtay wax meesha ku jira. marka xilligan dhow way ku adag tahay in wadamada midiga Europe ay dhaqan geliyaan inay joojiyaan inay saliid tusaale ahaan ay kasoo noqsadaan dowladda Iiraan, laakiin way ku qasbanaan doonaan mustaqbalka. arrinta la isku haystaa waxay tahay haddii tusaale ahaan shirkad Europe ka tirsan ay xiriir ganacsi la sameyso dowladda Iiraan, waxa uu cunaqabatay in Mareykanka ku soo rogi karaa shirkadaasi maadaama lacagta la isticmaalay tahay lacagta adag ee dowladda Mareykanka. marka Iiraan dhaqaaleed aad buu hoos u geli doonaa, laakiin ma noqon doonto wax degdeg ah. Trump maamulkiisa waxa uu rabaa in degdeg. marka hadda wadamo fara badan ay waxay leeyihiin waqtigaana noo qabatay ma gaari waxba kuma samayn karo. waxaa kaloo jira shirkado kale oo shirkado Shiinaha ay u badan yihiin oo raba inay garab maraan cunaqabateynta. sababta kaliya u garab mari karaana waa inaysan la tacaamulin dowladda Mareykanka. laakiin marka sawirka guud la fiiriyo, Iiraan aad bay u khasaari doontaa dhaqaalahooda u geli doonaa hadeertan la joogo oo weli ay awooddo inay saliideeda si iib geyso. lacagta Iiraan aad bay hoos ugu dhacday. sicir barar xoog leh ayaa ka jira.
dalalka madaxweyne Trump uga digay inay Iran la ganacsadaan saliidyadana soo dhoofsadaan waxaa ku jira kuwa xubnaha ka ah midowga Yurub, India, Japan, Shiinaha iyo dalka ay dariska yihiin Kanada. Dalkaasi Kanada waxaa kaloo Maraykanku kula jira muran ganacsi iyadoo labada dal ay isdhaafsadeen tacriifadaha la saarayo badeecadaha labada dal ay soo kala saaraan. Sidee ayaa haddaba waxaan dagaalka ganacsiga u egi uu Kanada u saameynayaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalkaasi Kanada.
arrintani warwa khayr caadi ayaa nagu haysaa sababtan waxa weeye waa adiga berdi weyn ogaa oo 120 buu ku soo rogay magaranaysa birta aan u dhoofna Mareykanka waxaanu ahayn wadamada ugu badan ee wuxuu dhoofiya birta isla markaa jaandiga baalka la yiraahdo iyadana 120 buu ku soo rogay ama aluminium kala yiraahdo iyadana dadku ku ugu badan u dhoofiyaan kamid ahayn inkastoo aan aad u shibaneyn taasi arrintaasi durba waxay keenaysaa baa la leeyahay in ilaa 100,000 oo qof oo shaqaale aan weyno haddii waliba uu ku daro imika wuxuu leeyahay anagii markaa annaguna isku daynay inaan intii uu nagu soo rogay in leeg oo alaab 116 billion gaadhaysa oo ka timaanaysa Maraykanka waxyaalo badan ay ku jiraano gaar ahaan gobolada laga taageersan yahay Trumpia aan ku soo rognay isla wuxuu balan u qaaday haddaan taas samayno inuu baabuuradan soo saaro Algeria ka soo saaro oo aad iyo aad u fara badan oo Maraykan gelino inuu saaro 120 taasi hadday dhacdana ugu yaraan 500 million oo baabuuradaas ah oo dhowr bilyan baan soo saaray $100 million baan soo saaray way meesha ka baxaysaa shaqaalahana ilaa dhowr 100,000 oo qof ayaa shaqo waaya marka annagana saasay noo dhibaateynaysaa Maraykanka laftigiisana inkaa in ku dhowdhow ayaa shaqo beeli doona gaar ahaan gobolada nala dacamshireeya marka warwar khayr caadi ah ayaa nagu haya oo gaal ahaan dadka dhaqaalaha ma garanaysaa marka waxay suuqa ayaa biiray Dikir Nazaro oo waxaan rumaysan oo fikradihiisii yaraay adduunka dadka economiskeena ku raacsanay meelo helay iyo Trump oo ballan qaaday inuu arrinta yeelayo dibadeedna ku dhaqaaqay labada sano helay marka waxaan rajaynaynaa inuu dhaqaalaha Kanada hoos soo dhici doono ka Maraykanka dabcan hoos soo dhici doono laakiin annaga dhibaato badan ma gaari doono.
Dadka dhaqaalaha oo darasa ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu u marmarsiyoonayo inuu ka baxo ururka ganacsiga adduunka ee WTO ururkaas oo kala xeeriya heshiisyada caalamiga ah ee dhinaca ganacsiga la xiriira. haddaba inagoo og in madaxweyne Trump uu muddadii gaabnayd oo xilka hayay ka baxay urro dhowr oo dhinaca siyaasadda iyo bulshadaba leh ma laga yaabaa in ururkan dhinaca dhaqaalaha raacsanna uu ka baxo. mar kale Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
hay-adda ganacsiga adduunka oo 1990-yadii la aasaasay waa hay-ad loogu talagalay in lagu sii fududeeyo ganacsiga xortaa markaasna waxaa hormoodu ahaa dowladda Maraykanka oo iyadu weligeed badanaynaysay in xiriir ganacsi oo furan ay la sameyso caalamka kale maadaama ay waxyaaba fara badan ay soo saarto gaar ahaan waxyaabaha teknolojiyada ku saabsan marka arrintan hadda uu Trump maamulkiisa uu ku hanjabayo inuu ka bixi doono wax weyn ayay u dhimi doontaa ganacsiga horta ee caalamka tusaale ahaan hay-addani waxay hay-adda kala saarta haddii uu muran soo kala dhexgalo labo waddan oo ku saabsan sida ay u ganacsan lahaayeen marka maadaama arrintan hadda weli waa bilow waa hadal lahayn oo keliya oo la taliyaasha Trumpna weli iskuma waafaqsan si arrintaas loo wajihira laakiin waa arrin kale oo wax weyn u dhimi doonta dhaqaalaha caalamka lagana yaabo in hoos u dhac dhaqaale oo kii 2007-2008 oo kale caalamka ka dhaco kaleeto u horseedi doonta haddii arrintan ay ku sii socdaan laakiin waa weli wax bilow ah mana la oga sida ay uga dhabayn doono mar ka mid ah waxyaabihii u ballan qaaday laakiin waa arrin dadka dhaqaalayahanada aad ugu walwalsan yihiin haddii uu arrintaasi ku dhaqaaqo.
Talaabooyinkan madaxweynaha Maraykanku tacriifadaha ugu soo rogayo dalalka ay ganacsi wadaaga yihiin iyo hanjabaadaha la xiriira in ciddii Iiraan la ganacsata iyaguna ay cunaqabatayn la kulmi doonaan ayaa waxay dalal badan ku keenaysaa in wadooyin kale iyo siyaabo kale ay u ganacsadaan ay raadsadaan. dalalkaasi waxaa ugu horreeya dalweynaha Shiinaha oo hadda ah dhaqaalaha labaad ee dunida. haddaba talaabooyinkan madaxweyne Trump fursad ma siinayaan dalweynaha Shiinaha? mar kale Professor Xuseen Warsame.
Shiinaha sidaan yaqaantay waxay siinayaa runtii fursad aad iyo aad u khayr caadi ah oo ogow berigii hore Shiinuhu wadamadan adduunka bacmishariga uu ku leeyahay ama investmentiska uu ku leeyahay ama maalgashi uu ku leeyahay ma weyneyn laakiin hadda aad buu xoogaysatay oo waa ka dee sameeyey wax la yiraahdo one belt one road ay hadaan ama hab isku xiraya toddobaad wadan oo adigu kamid ah ilaa haddana waxa uu geliyay ilaa 900 oo bilyan oo dollar ayuu la haddana geliyay welina uu wadaa oo wadiga maanta dadku arkay hadda Djibouti inay meel ka fureen hadda sidaas oo Pakistan uu ka soo furay Sri Lanka soo furay oo ka soo furay Russia oo ka soo furay Poland meelo badan buu ka soo furay oo ka soo furay Iran marka xilligaas ayuu ku socdaa haddii marka uu sidan sameeyo ninka la doon tan dabcan waxa la wareegi doona dhaqaalaha adduunka waxa la wareegi doona ama saameynta adduunka waxa la wareegi doona Shiinaha ayaa la wareegi doona waxa sanad si daradu tahay Shiinuhu waa wadan magaranaysa dhigta si weyn oo magaranaysa in kali kalisa marka kali kalifnimadeena way sii badanaysa oo halkii dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka ay awl laga hadli jiray taas ayaa yaraanaysa oo wadamo badan oo dhigteen ay xukumaan dadkaas magaranaysa kali kalifnimadii baa dhigteen badan helay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay wax u eg in dagaal ganacsi uu ka bilowday dunida kadib markii dowladda Mareykanku ay taariifad saartay badeecooyin dalal dhowr ah oo ay ganacsi wadaag yihiin dalalkaas oo iyaguna mid la mid ku jawaabay kaynu barnaamijkan oo kale marka la ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن صنديري ولي برنامج كامرو امريكان كاينو انتا سي كغه سو غدبنا تنو كوسو دواد خوبنتي دودا غابن وخا مغالدا نيروبي نوغو سو دياريه وري هيا ياسين عيسى ورنيري
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soo ifbaxay waddanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee ka dhashay oo si weyn dadka Soomaalida qayb ka mid ah ay soo dhaweeyeen gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto oo dad badan ay dareensan yihiin inay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya haduu wanaagsan yahay waxa ka dhalan kara ee aan la degdegin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galayaa محمد نور او بيرح لو يقانو كفالو ده ريبها جيسك افريكا ايو علي عبد الرشيد ابراهيم او كاترسان بها ده صحافة ده لابدو وحي جوغان مقالة نيروبي وعكو بلاوية علي عبد الرشيد ابراهيم
ياسين واد مازان تهي مركو كوباد اديقا ايو فيو ايضا ايو دمانو مدو سماليات بان سلام ايا ان سي كوبان وحانو الله يهي واعصب بايثو بيكا بريي واقع عصب haddaan Soomaalina hayna dankayga een qaybteedena qaadanabaan diyaarna insha Allah soo dhawira
een Mr. Bir waxa weeye Ahmed Maxamed Bir
raadiyad dad ma santa Yasin Ciise een iyo bahda VOA da oo chaaniska nasiisay in anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbedel ka dhacay shaki kuma jiro oo say wax isu bedeleen hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaarin isbedelkaasi haba yaraatay maynan gaarin isaga oo uu jiray maamulka hadda jiray muddo ayaa waxa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbedelin maxaan ku raadaa nolosha dadka caadiga ayna isbedelin cunna qabateynta inay dadka sidii u saarantahay in ay wali ku jiraan emergency-gi boqolka sano saara sida daraadeed waxaan leeyahay anaga nama soo gaarin isaga oo ay dhamaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaruhu oo uu si weyn arinteeda uga hadlay ayaa waxaad mooda gudhihi inaan anagu nahay second citizen oo aan wali la gaarin dadkii gobolka joogay arintaasina wali anaga nama soo gaarin
waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay in durba muddo yar uu joogay iyo isbedelka inta leeg Ethiopia waxaad mooday inay koonfur u jeeday oo qoyb u jeeday inta uu joogo isbedelka ka dhacay darteed baan sadaw leeyahay ninkan waa nin dhalinyaro ah waa nin nolosha wadanka wax ku bartay askari ahaa ka soo dhaxbaxay umadan waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo umada door deegaanka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed ad baan u soo dhaweynaya degdegnaaniga u maleeynaa inay jirtee waxaan u maleeynaa inay waqtigi ugu saxsanaa hogamiye xilligiisi soo baxay inuu yahay aanu arkay
Ahmed Abre waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay waad dhici kartaa in sida Cali uu sheegayo ay tahay arin ifafaala leh oo dadku ay soo dhaweynayaan hase yeeshee Abre waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arin fiican horeba waanu aqbalay in ay isbeddel Itoobiya ka dhacay oo xukunkii uu ku soo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna aad daliil ah in 1912 markay tigreegu ay imanayeen ay lahaayeen waxaanu nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudahiisa way ka socoto waxaan ognahay inay ka socoto jigjigo korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromo iyo maxan qolada ay isleenayaan regionka ay xabad ka socoto waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan issueka Soomaalida wali la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adeeg sababo oo ilaa iyo hadda ra'iisul wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishi haraaga ahaa ee tigreegu ay soo weereen sida daraadeed anigu waxaan qabaa isbeddel waa jira isbeddel weyn oo Itoobiya ka dhacay waa jira waan dareemaynaa si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaali ahaan precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhabinin hase yeeshee buu jira barnaamijkaasi oo waxaan isleeyahay nama soo gaarin
aniga dadka Soomaalidu waa dad aad u degdeg ah sida ka muuqata waqtigii ay tigreegu xukun qabteen iyo waqtiga kale oo isbeddel ay dhaceen ama Soomaalida dawladda ama ka soo qaado mar kasta laab la kacay jira miyari ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdeg uu khasaare keeni karo
Yasin aniga taas ima muuqato degdeg wax leeyahay meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur xisbiga ku midoobay EPRDF ku mid ahaa ninkani markuu ka mid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarnimada dad badan oo aniga ka mid ahaa waxaan islahaan wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bil ah meelihii ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkani uu taabtay aniga la tahay ee walaalkay wuxuu ku soo celceliyeen badan dowlad deegaanka wali ma ina soo gaarin de Itoobiya waa 100 milyan Soomaaliduna inta ka taawan naqaana Soomaalidu waa qoomiyadda saddexaad waxana waa nidaam dowladeed oo waqti qaadanaya een waxay la tahay marka oodo dhacmeed siday u kala horeeyaan baa loo kala hor guraay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koob markii koobaad wuxuu tagay deegaanka Soomaalida Itoobiya buu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilay een iyo maxalaraday iyo qoysh kala duwan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay dowlad deegaanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Suudaan Masar dhammaantood ilaaqoodkoodu wuu wanaajiyay ma shalayba ugu dambeysay waxaan maqlaynaa inuu asmara ka degay oo Itoobiya Eritrea oo aan iska daayna calanka Itoobiya laga taagay ee aan magaca Itoobiya laga maqli jirin in maanta ay Eritrea u taagan yihiin ra'iisul wasaaraha marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii ee sidee ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysanaa laakiin maanta hadii na looga hormaro ana waxay ila tahay inaan sidii awl nalo gacan bidixin jiray inaan loo gacan bidixin doona diinana
een axmed waxaad ka mid tahay dhalinyaradii ka waadirtii oo anilafta iyo qaybo kala duwan oo halgankii soconayay ee dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhagax iyo rag kale oo caana oo xabsiyada ku jiray miyay waxaas ku muuqan
yaasiin aad dad u maasan tahay waxaan isleeyahay way jirtaa arintaas in ay qalbi dhagax iyo bashiir axmed maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhex jabada ka mid ah oo adsaba laga sii daayo dhamaan maxabiista federaalka ku xirnayd oo dhan waa la sii daayay laakiin maxabiista dowlad deegaanku way wali waa sideedii ta kale een walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigana degdeg baa jira waxaan isleeyahay dhamaan waa wada fragile waa degdeg baa ku jira tusaale ahaan maalinta dhawayd xamar uu tagay 16 qodob baa la saxay within 2 hours baa la yiri arrintaas oo kale ma bislaanin baa la oran karaa waxa la tagay maxan kula masar oo kale waxa la yiri een waxa laga heshiyay biyihii niilka iyo barnaamijkeeda arrintaas lama hubo oo ma fadhida la yiri waxaan ognahay gobolka Tigray oo kale ilaa iyo hadda kuma aan qancin barnaamijka jira waxaan dareemayaa xaalado badan oo Tigrayga iyo amxaaradu oo hadda dawladan coalition ku yihiin strategically differences ba jira laakiin taatikan hore way ka midaysan yihiin inay meesha dhaafiyaan Tigrayga wayna ku saxayeen laakiin ta dambe ayaa waxa ay muuqataa inay culays ka iman karayo anigu hadii aan marka ku soo dhawaado waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed iyaga oo aan la kala qaadin group gaar ahina matelin jabhadaha iyo ururada bulshada dhaqanka ganacsatada iyo dhammaan wax garadku intay isu yimaadaan in laga faa'iideysto aniga oo
og in ay 1912 ay degdeg farabadanina oo dhacay sidii loo baahnaan aan laga faa'iideysan mar walba 1974 aan laga faa'iideysan markii isbeddelka uu ka dhacay Ethiopia marna in aan laga faa'iideysan baa ay muuqato mar badan mistake taariikhi ah la galay marka waan wala qaba in maanta ay tahay maalin laga faa'iideysan karo arintan cusub ee Ethiopia iska bedeshay aad iyo aad baa maasantii
ugu tambeyntii Cali Cabdirashid Ibraahim dhalinyaradii reer jigjiga tahay halkan baad qoxooti ku tahay dhibaatooyin badan oo horey u jireen waad ogtahay maxaa idin muuqda oo xal ku yahay
in walaalkay TC hadaan ku noqdo su'aashada ugu soo noqon doonaa in ONLF waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa ururka in maxaa la yiraahdaa urur kamid ururada mucaaradka dawladda Ethiopia ay u taqaanay een argagixisada maalintii dhawayd weyn ogeyn inay ka saareen liiska argagixisada gimbood sabat weyn ogeyn way ka saareen macnaa waxyaabaha ninkani qabanayo waa wax aan indhaha laga qarsan karin saas daraadeed degdeg ma haban tiisi hor raacnay walaalkay waxyaabaha halka aniga ila muuqdaa waxay tahay dhalinyarta reer jigjiga iyo guud ahaan dowlad deegaanka iyo kuwa Ethiopia kalaba waxaan leeyahay war nin dhalinyaro ah oo si fiican u fikiraya oo wadanka ka soo dhaxbaxay dadkeedi ka soo dhaxbaxay baynu maanta haysanaa aan garab istaagno aniga iyo intay la midana fursad baa u banaan baan isleenahay
kale aan isleeyahay wanaagan waa laga faa'iideysan karaa waxaan isleeyahay in aan la dib dhicin oo maanta la isugu yeero ummadii Soomaaliyeed waxa dega meesha 230 qabiil baa dega oo Soomaaliyeed waxa jiray ururo mucaarada oo sida ay on laf oo kala kamitay ay ugu qowd weyntahay baa jira waxaan isleeyahay maanta in intii la isugu wada yimaado dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo odayaasha iyo culimada diinka iyo wax garadkood intii la isugu yimaado in shir weyn lagu qabto gobolka iyo Addis Ababa midun ka halkaana lagaga tashado mustaqbalka cusub lana noqdo king maker ka maxan ku raadada gobolka ay noqoto ruuxa dhisaya haday amxaara timaadana cida ay Soomaalidu alliance la tahay ay dhisanto haday oromadu timaadana cida ay Soomaalidu aya alliance la tahay ay noqoto maxan ku raadada taasan ku soo ururinaya aad iyo aad baad u maasantaa
aad ayaad u maasantay kuwaasi waxa ay ahaayeen Axmed Maxamed Nuur oo bir xilo yaqaan oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Cali Cabdirashid Ibraahim oo ka tirsan baahda saxaafada labadu waxay joogaan Nairobi dood deegaanad inta ay joogtay tiina markaa labadu ku gulbi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yaasin Ciise Wardheere ayuu ka sii ahaa dhageystayaal tartan ciyaaro kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan ilaa 8 koox oo ujeedkiisu lagu sheegay in lagu badbaadinayo caruurta si ay uga fogaadaan mukhaadaraadka iyo falalka kale aan wanaagsanayn ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto ee dalka Canada Xuseen Nur Haaje oo warbixintan dalkaasi nooga soo diray
tartankan ayaa lagu sheegay inuu yahay ujeedka laga lahaa mid ka fog ciyaaraha oo kaliya balse lagu doonayo in lagu badbaadiyo jiilka soo koraya si ay uga badbaadaan dilalka iyo dhibaatooyinka kale ee heysta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto. Tartanka halku dhig waxaa looga dhigay war caruurta waxaana ka qayb galay ilaa 8 koox. Guushan ugu dambeyn waxay raacday koox ku ciyaareysay magaca xidigaha. Qabanqaabiyaashu waxay rumaysan yihiin in caruurta oo tartamada loo bilaabo iyagoo aad u daayar ay qayb ka noqon karto dadaalka lagu badbaadinayo dhalinyarada. Waa kan Cabdirashid Xasan Xirsi Baki.
runtii haddii waa hore 27 sano ka hor aan bilaabinahayn ilaahay baa horta haya dilka iyo dhimashada iyo noloshaba waxaas oranahay haba laga qabanaa halka Soomaalidu waxay ku maamulaa caano gurasho ma lahayd dabaqabashi leeyihiin marka hadda waxaan u soo jeesanay inaan ku bilaawno dhalinyaradii ahaa 18 jirka laga bilaabo waxa bilaaban doona ciyaaro kale oo ku xiga oo laga bilaabayo 6 jirka ilaa iyo 14 jirka
Liban jaamac Jangoan wuxuu dadaal noocan oo kale uu ka wadaa dalka Ingiriiska wuxuu rumaysan yahay inay muhiim tahay in waqti la siiyo caruurta
caruurta waxa uu faa'iido u leedahay marti ciyaaraha haddii halka lagu qabanayo isdhexgalka marti caruurta bulshada oo yaryar inay marti isdhexgalaan kadibna marti waxa ka badbaadin karta muqaadaraadka xabiska iyo xaaladaha la mid ah marka caruurta in marti la isku keeno please waxa loo qabto waxaan u baahan yahay garab in aanaga siino hadaan ahay waalidka caruurta
xilliban Faisal Xasan oo dhawaan laga soo doortay xaafada York South Weston ee magaalada Toronto ayaa sidoo kale ka hadlay barnaamijka
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qabqabiyaasha barnaamijka badbaadinta war caruurta
maxaa yeelay caruurteenu waa mustaqbalkeenna weeye. ciyaaruhuna saad la socotaan waxay dhisaan jirka, maskaxda, waxay dhisaan karti iyo fufcooni xoogana way geliyaan. Marka wax loo baahan yahay weeye waa halka in laga sii wado, lasii xoojiyo. Taana waxaan ku faraxsanahay maanta inaan kala soo qayb galo qabanqaabiyaasha iyo madaxda barnaamijkan lagu badbaadinayo caruurta mustaqbalkooda. Marka dee ballanteenu waa war caruurta caruurta.
Madaxa kooxda laga guuleystay Cabdifataax Sate ayaa aaminsan in hadafku uusan ahayn guul iyo guul darro, balse uu yahay badbaadinta ubadka.
Ciyaar fiican, qurux badan ayaan finaalka waxaan isugu soo baxnay xidigaha anagoo Muqdisho FC ah. Ciyaar fiican ciyaarnay, marka ciyaar wanaagsan ay ahayd. Ciyaarta muhiimadeedana waxay ahayd ilmaha in wax loogu qabto oo waxyaabaha xun iyo problemka laga ilaaliyo. Marka waa isoo diyaarinay maadaama aan finaal nimid, laakiin ciyaarta labada qoloba qolaha badinayso. Marka waana laga badiyey, waan u hambalyeynaynaa kooxda xidigaha. Ciyaarahana ciyaaro wanaagsan, ilmaha u wanaagsan waaye. Barnaamijkan waa sii wadi doonaa hadduu Alle raada.
Maamulka kooxda guuleysatay ayaa tilmaamay in dadaalku uu keeni karo isbeddel dhinaca wanaagga ah oo ay gaaraan dhalinyarada Soomaalida. Waa kan Salaad Shiino oo ka mid a madaxda kooxdaasi.
maanta waxaa weeye in fursadan caruurta la siiyo, iyo taas waxay keenaysaa in maaragtay caruurtii waxyaalo badan ay ku mashquuli lahaayeen inay ka reebto. Waxay keenaysaa in ay ilmihii berito ay noqdaan cayaartooy, xataa waddanka maanta ee degan yihiin Canada u soo baxa. saa maanta ujeediin kooxda ku guuleysta waa xidigaha, waa kooxdan soo tababarnay. Waxaa tababare ilaa ahaa walaalkay Cabdulqaadir oo dhinaca taagan, oo runtii caruurta iyagoo 5 sano iyagoo jira ka soo bilaabay.
tartanadan loo qabanayo caruurta da'doodu ka hooseyso 18 sano jirka ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan aqoonyahanada Soomaalida iyo culimada masaajidda magaalada Toronto si loo badbaadiyo caruurta Soomaalida ee la kulma dhibaatooyin kala duwan oo dilalku ay ka mid yihiin. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
waagaag dhegeystayaal, Xuseen Nur Haaji aad buu mahadsan yahay. dhinacii sugaanta intanaan jalay Cimbal Jamaal oo ciyaar aada u xiiso badan baa la sugayaa dhinacii koobka adduunka.
Waa sax, shuruucu sidaa sheegtay, maalmahan waxaa laga nasanayay koobka kubadda cagta adduunka, kulmadii dhacayay oo semifinaalyo ayaa la soo gaaray. hay'adaha kulanka ugu soo horreeya ayaa maanta la dheeli doonaa, mid kalena beri ayaa la dheeli doonaa. kulanka ugu horreeya ee maanta dhici doona waxaa isaga hor imaan doona dalalka Belgium-ka iyo Faransiiska. marka labada wadan waxaa ay yihiin labada wadan loo saadaalinayo koobka inay ku guuleystaan, maadaama markii hore saadaasho ay aada u adkeed, ilaa haddana ay adag tahay in laga bixiyo. waxay kasoo guuleysteen laba kooxood oo waaweyn oo koobkan hore ugu soo guuleystay. markaa fiirista laba wadan oo Latin America ay kasoo kala guuleysteen, Uruguay oo Faransiiska ay kasoo baxday iyo Belgium-ka oo Brazil soo garaacday. Britain waxaa la dheeli doonaa kulan kale Ingiriiska iyo Croatia. marka dhegeystayaashuna waxaan soo gudbin doonaa duula ayrado hadba natiijooyinka wixii kusoo kordha.
waa hagaag idaacadaha dambe ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal. haatana dhinacii heesaha aynu jalicno waa heesta Sacdiya iyo weliba Axmed Cali Ciqaal.
sasicigaal waxay gunaan duhayd idaacaddeenni galabnimo oo si wada jir idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu waa jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo fiidka intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nabaaddiin.